Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. Як вайсковец з Украіны прывёз зброю ў Беларусь.
Пока все эти вопросы под следственным комитетом. Они разбираются, они с ним работают, они выясняют. Ну, если какие-то форматы будут выяснены, значит, соответственно, и дальнейшие проверки должны быть проводиться.
Студенты плануют зладить марш протесту.
Студенты банально иногда из дома приезжают, по интеллигутам что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. В Красноярске будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
Где и как можно сдать анализ на ВИЧ? Гэта и дальше у программы «Еўразум» тягом ближайшей годины. 29 листопада керовник отдела по борьбе с организованной злочинностью Александр Азаров заявил, что воевать на Донбасс с Беларуси едут 3 группы насельництва. Это футбольные фанаты, былые войскоуцы, а так само те, кто воюет за идею. А пошних чиновник лечит самыми небеспешными. А днями на шагуночном вокзале в Менском затримали белоруса со зброей и доведкой, что он брал удел у антитеррористичной операции во Украине. Про то, как этот молодый человек смог провести зброю про змежу. И те покарают мытников, которые его пропустили, доведаемся с репортажу Дмитра Лукашука.
26 листопада на чыгуначным вокзале Минска милиционеры затрымали узброенного мужчину, який приехал из Украины. Были опубликованы фотоздымки конфискованных речев. Бронекамизелька, саморобная граната, пистолет Макарова, несколько пашпортов. По даденным факте распочатая криминальная справа за незаконные деяния, удочинение зброи, боеприпасов и выбуховых речев. Эта информация выкликала шмат пытаний. Первое. Ти сапраўды гэта реальный удельник боевых деяний. И няўжо хлопец, який знаходился в зоне боевых деяний не больше за 1,5 месяца, может легко проехать белорусскую мяжу со зброей и ходить с пистолетом по Минским вокзале, причем у бронекамизельцы под курткой. На первое питание Еврорадио отрымливая становчий отказ от тех удельников антитеррористичной операции, которые воюют на боку Украины. Суразмовца просил не называть его имя и не давать голосу эфир.
Это не фейк, сапраўды такі хлопец існуе, ён з правага сектора. Про яго ад'езд ніхто не ведаў, мы мелі з ім контакт, але не болей за тое. Асцерагаліся гэтага чалавека, бо ён дзіўна сябе паводзіў. Мы паміж сабой жартавалі, ён ці з прусакамі ў галаве, ці агент беларускіх спецслужбаў, ці адно і другое адначасова.
Делится информацией из Еврорадио наш суразмовца. Правда, одразу дадае, что фотоздымки зброи, якую у затриманого небыто конфисковали, вельми здивляют. Пистолет Макарова там редкость. На черном рынку, кажа, ён каштуе больше за $1000. И дадае, мы лечим, что его могли взять голым, але с документами. А иншее до справы уже приклали. А что с провозом зброи про змяжу? Куды глядели помежники? И ти проводилася уже по гэтым факте службовая проверка. Пытаюся у керовника пресс-службы помежного комитета Александра Тищенки.
Пока все эти вопросы под следственным комитетом. Они разбираются, они с ним работают, они выясняют. Ну, если какие-то форматы будут выяснены, значит, соответственно, и дальнейшие проверки должны будут проводиться. Здесь везде своя логика и своя цепочка действий. Поэтому предварительно, какие вот то, что следственный комитет огласил, его задержали на вокзале. Вот. Каким образом он попадал там и ездил, и был ли он там тоже. Это все должно установиться более четко и более понятно.
Калі будуць нейкія праверкі, кажа Тішчынка, тады можна будзе нешта каментаваць. Але пакуль ніводнага пагона у памежнікаў не паляцела. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
А ў суботу Інтэрпол затрымаў у Італіі былога кіраўніка украінскай нацыяналістычнай партыі Уна Унсо, а зараз лідара партыі Братства Дмітрыя Карчынскага. Палітык лічыць, што ў міжнародны вышук яго падала Расія. У Італію Карчынскі прыляцеў на некалькі дзён. Штаб-кватэра Інтэрпола нібыта ўжо прызнала запыт Расіі палітычна матываваным, а значыць, палітыка неўзабаве могуць адпусціць. 2 гады таму на Карчынскага ў Расіі завялі крымінальную справу за тое, што ён на пачатку 90-х ваяваў на Каўказе. А сёлета ў чэрвені суд Сімферополя выдаў пастанову на арышт украінскага палітыка. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У панядзелак у Парыжы адкрылася канферэнцыя ААН аб змяненні клімату. У ёй прымаюць удзел кіраўнікі 140 краін свету. Напярэдадні саміту экалагічныя актывісты правялі шэраг акцый пратэсту. Некаторыя з іх скончыліся сутычкамі з паліцыяй. У выніку праваахоўнікі ўжылі слезацешны газ і арыштавалі больш за сотню чалавек. А менш радыкальныя пратэстоўцы зладзілі ў Парыжы арыгінальны мітынг. З-за таго, што ў Францыі пасля тэрактаў улады забаранілі любыя дэманстрацыі, людзі проста прынялі перенесли на центральную площадь столицы уласный абутак. Таким чином французы показали, что коли б Украине не было надзвичайного стану, яны сами стояли б на этом месте. А про то, якую роль мае сёлетний саммит ААН у Парижа и кто на им проставить Беларусь, доведаемся с нашего Еврофокуса.
30 лістапада ў Парыжы адкрылася 21-я кліматычная канферэнцыя ААН. На ёй сабраліся прадстаўнікі амаль 200 краінаў, у тым ліку 147 кіраўнікоў дзяржаў. Ад Беларусі ў Парыж паехала дэлегацыя на чале з міністрам прыроды і навакольнага асяроддзя Андрэем Каўхутам. Чаму туды не адправіўся Александр Лукашэнка, з якога ў кастрычніку знялі санкцыі, застаецца таямніцай. Чакаецца, што ўдзельнікі падпішуць першае за больш чым 20 гадоў перамоў глабальнае пагадненне по климате, якое обовяжет краины обмежевать выкиды. Погоднение почне дейничать с 2020 года и заменить принятый у 1997 киотский протокол. Президент США Барак Обама заявил, что глобальное потепление поуплывает на усе без выключения краины и народы, у тем лику из США. Больше за усе отчувают гэта полночные штаты. На Алясце узбережные вёски уже затопливаются мором.
We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.
Ми перше покоління, яке відчуває вплив глобального потепління, і останнє, яке може зробити щось, каб не допустити гэтага. Я приїхав сюди персонально, каб заявити, що США не тільки признає глобального потепління, але й відчуває свою відповідальність зробити щось, каб спинити гэта.
Уже на початку саміта було об'явлено, що США, Канада і 9 держав ЄС виділять країнам, що розвиваються, 250 мільйонів доларів на адаптацію в умовах глобального потепління. У свою чергу Владимир Путін заявил, что высылки России дозволили затормозить глобальное потепление амаль на год.
Мы перевыполнили свои обязательства по Киотскому протоколу. С 1991 года по 2012 год Россия не только не допустила роста выбросов парниковых газов, но значительно их уменьшила. Благодаря этому в атмосферу не попало около 40 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа. Для сравнения, уважаемые коллеги, скажу, что выбросы парниковых газов всех стран мира в 2012 году составили 46 миллиардов тонн. То есть можно сказать, что усилия России позволили затормозить глобальное потепление почти на год.
Акрамя асноўнай тэмы канферэнцыі, якая працягнецца да 11 снежня, чакаецца, што палітыкі абмяркуюць пытанні міжнароднай бяспекі. Дарэчы, некаторыя палітычныя заявы ўжо прагучалі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заклікаў лідараў еўрапейскіх дзяржаў працягнуць санкцыі ў дачыненні да Расіі за невыкананне ёй мінскіх пагадненняў, а Владзімір Пуцін адмовіўся сустракацца з прэзідэнтам Турцыі Эрдаганам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як на іх думку трэба змагацца з экалагічнымі праблемамі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як на вашу думку трэба змагацца з праблемай глабальнага пацяплення?
О, даже не знаю как. То, что есть, то есть, да. А как с этим, ну, Бог его знает. Смотришь, вот я любитель лазить по разным сайтам, научным и околонаучным, то говорят, не особенно мы там и так уже как-то экологию нарушаем. Что это закономерный процесс развития Земли. Поэтому я не знаю, но, наверное, да, да. Я за экологию, да, за. За то, чтобы вот не вырубали деревья, не садили вместо них кусты. Ну, естественно, чтобы леса сохранялись.
Ну, наверное, чтобы в атмосферу меньше выбросов было.
Наверное, прежде всего, перейти на экологические виды топлива. Такие, как уголь, допустим. Это уже, по-моему, вчерашний век. И всякие угольные месторождения крупные, всякие заводы, фабрики угольные. Мне кажется, стоит их скорее немножко сбавить обороты. Перейти более, наверное, на газ, на зеленую какую-то экономику. Что-то с этим делать. Но прежде всего, это надо всем странам объединиться, чтобы решать этот вопрос, а не просто его обсуждать.
Як на вашу думку, треба змагаться с проблемой глобального потепления?
Людям думать действительно о своем здоровье.
Ну, наверное, больше любить место, где ты обитаешь.
Надо бороться с тем, что это вызывает. Это, значит, промышленные какие-то гиганты и вырубка лесов. Ну, будет решена проблема с алчностью человека, решится вопрос само собой, и с причинами потепления.
Да никак, холодно.
Это были ваши слова.
Витаю на Еврорадио и Евроновины.
Евросоюз и Турция узгоднили план деяния по решению проблемы беженцев. Анкара отримает Брюсселя 3 миллиарда евро на переодоление миграционного кризиса. У ходе перемова обмерковывалась махшимость отмены визового режима помеж Евросоюзом и Турцией. Как заявил керавник Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, свободный уезд у Шенген для громадян Турции станет реальностью с осени 2016-го при выполнении Анкарой всех необходимых умовов, у приватности при уступлении в силу погоднения об реадмиссии, якое предугледжує высылку беженцев из Евросоюза у Турцию, коли яны не мають права на отримання притулку. У Парижа у понеделок открылась международная конференция, присвеченная изменению климату. Конференция проводится под эгидой ООН. У якости основной темы заявленная проблема выкида у атмосферу парниковых газов. По ее выниках плянуют принять шматбаковое климатичное погоднение, якое заменит Киотский протокол. У конференции возьмут удел лидеры 147 держав, у тым лику наша. При этом чакается, что на полях конференции обмеркуют еще и войну в Сирии. Усе союзники Турции по Паўночна-Атлантычным альянсе цалкам падтрымліваюць права гэтай краіны абараняць сваю паветраную прастору. Гэтую заяву зрабіў у панядзелак генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг, каментуючы інцыдэнт са збітым расійскім Су-24. Столтенберг дадаў, што краіны НАТО занепакоеныя павелічэннем расійскай ваеннай прысутнасці ў рэгіёне, але асноўнай мэтай застаецца ўрэгуляванне сітуацыі. Пра гэта генеральны сакратар НАТО паведаміў падчас сумеснай прэс-канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Турции Ахметом Давутоглу. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Сёлета ў траўні Беларусь далучылася да балонскага працэсу. Аднак, як адзначаюць эксперты, нашу краіну прынялі туды не столькі за рэформу адукацыі, колькі за пазіцыю Беларусі па канфлікце на Донбасе. Тым не менш, пасля ўваходжання ў балонскую сістэму ў айчыннай адукацыі мусілі адбыцца сур'ёзныя змены. Напрыклад, пасада рэктара павінна была стаць выбарнай. Акадэмічныя свабоды пашырацца, а студэнты маглі б уплываць на рашэнне адміністрацыі ВНУ. Але пакуль ніякіх зменаў так і не адбылося, і гэта выклік протесты сярод студэнтаў. Цяпер маладыя людзі нават гатовыя зладзіць сумесны марш салідарнасці. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Беларускія студэнты плануюць сабрацца на марш любові і салідарнасці. Месца збору пакуль трымаецца ў сакрэце. Гэта першы ініцыяваны студэнтамі пратэст за апошні дзясятак гадоў. І калі спачатку студэнтаў не задавальнялі платныя пераздачы, то ўжо цяпер яны выступаюць за права ўдзельнічаць у кіраванні ўніверсітэтам. Але што прывяло да такой актыўнасці, разбярэмся паслядоўна. 2 лістапада адміністрацыя БДУ заяўляе пра намер увесці ў універсітэце платныя пераздачы. Гэтая ВНУ была адной з апошніх, дзе грошы за пераздачы не бралі. Студэнты ў адказ пачынаюць збор подпісаў супраць такога рашэння. Ужо 11 лістапада студэнты падаюць у рэктарат 2,5 тысячы подпісаў супраць увядзення аплаты за пераздачы. Яны падкрэсліваюць, што выступаюць за дыялог з адміністрацыяй. Найбольш студэнтаў хвалявала, што разам з платнымі пераздачамі ўвядуць платныя адпрацоўкі пропускаў.
Там студэнты банальна інакда з дома прыязджаюць. Интеллектуром что-то пропустил, если за это придется платить, это ужас. Снарядки будут приходить на каждый университет, допустим, отправьте минимум 5 человек от группы на пересдачу.
Больше радикальная группа студентов пропонует звертаться у прокуратуру и суд, яны настаивают на незаконности оплаты пересдач. У соседках одразу з'является несколько групп, які избирают усіх, хто выступает супраць нововведення. Ініцыятары руху студэнты 2-4 курсаў розных факультэтаў. Як удалося высветліць, большасць з іх мела адну ці ніводнай пераздачы за час вучобы. Адміністрацыя БДУ ўсё ж вводзіць платныя пераздачы загадам рэктара ад 12 лістапада, на наступны дзень пасля падачы петыцыі студэнтамі. Апошнія дамагаюцца сустрэчы з адміністрацыяй, але яна не адбываецца. Паступова да незадаволеных далучаюцца студэнты БДПУ імя Максіма Танка да іншых універсітэтаў. І раптам 24 лістапада ў сваёй групе ў соцсетках студэнты заяўляюць аб правядзенні маршу. Мяняюцца і патрабаванні. Платныя пераздачы адыходзяць на другі план. Цяпер студэнты хочуць паўнавартаснага ўключэння ў кіраванне ўніверсітэтам, адміністрацыі студэнтаў і выкладчыкаў, а таксама рэальнага самакіравання і рэформы вышэйшай адукацыі. Да студэнтаў ніхто не звяртаўся, тлумачыць адзін з актывістаў.
Не, з намі ніхто не спрабаваў звязацца, хаця мы звярталіся да і студэнцкіх прадстаўнікоў, і да адміністрацыі, але пакуль, на жаль, яны не прапануюць нам сабрацца за такім круглым сталом.
На наступный день ректор БДУ Сергей Абламейко выступает с заявой на конт платных пераздач, и он называет этот крок клопотом про якость эдукации.
Личим непримальными спробы утягнуть студентов нашего университета и инших университетов Украины у деструктивные процессы, закликанные расколоть академичную супольность, скомпрометовать систему высшей эдукации краины.
Параллельно активизуются официальные студентские организации и заявляют об акции «Я частка БДУ». Миновито такую аватарку треба поставить тем, кто подтримливает деяния администрации. Так само становится вадома про ці то концерт, ці то мітинг, який пройде у той же день, що і марш студентов. І уже 30 листопада БДУ обвешає кошти. Пераздать іспит 47 тисяч у звичайного викладчика, 50 тисяч у доцента, 53 тисячі у професора. Заліки будуть коштувати від 33 до 37 тисяч. Це амаль удвоя дорожей, чим в університеті інформатики і радіоелектроніки. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Дарэчы, раней студэнты, якія выказвалі сваю пазіцыю насуперак адміністрацыі ўніверсітэта, часта траплялі пад санкцыі з боку ВНУ. Многіх з іх проста адлічвалі. Адмыслова для такіх маладых людзей у 2006 годзе у Польшчы была створана стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага. Аднак сёлета Міністэрства замежных спраў Польшчы скараціла набор на гэтую праграму. Палякі тлумачаць такую меру тым, што апошнім часам у Беларусі істотна зменшыліся рэпрэсіі супраць студэнтаў. Цяпер на стыпендыю у Польшу будуть приймати до 25 чоловік на год. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. 1 снежня во всем свете означают день борьбы со СНИДом. По даденных сусветной организации аховы здоровья от этой хворобы покутают каля 40 миллионов человек. Два строх жыхара земли, звич живут у Африцы. Например, у Свазиленде чверть насельництва хворые на СНИД. У нашей краине летость смиротную хворобу выявили у 30 тысяч белорусов. Это 90 показчик у свете. Про то, где можно сдать анализ на ВИЧ у Беларусі і што для гэтага трэба, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Зрабіць тэст на ВІЧ можна ў раённых паліклініках або, да прыкладу, ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя ў Мінску. На трэцім паверсе цэнтра, дзе цэлае аддзяленне займаецца прафілактыкай гэтага захворвання, практычна пуста. На лаўцы сядзіць мужчына на выгляд яму пад 50. Ён няўцямна пазірае ў вакно і ў руках трымае буклет пра прафілактыку віруснага гепатыту. Побач медыкі корпаюцца ў нейкай бакоўцы. Хутка дзень барацьбы са СНІДам яны выбіраюць плакаты на стэнд. У процедурном кабинете медсестра задаю мне усяго два пытанні. Ці не наркоманка я часам, і ці не прайшло три месяцы з моманту магчымага заражэння. На одно з іх адказвае сама. Цытую. Калі три месяцы прайшло, вынік аналізу будзе дакладным на 99%. Медык просіць зняць мяне в верхнюю вопратку і дачакацца ў лабараторыі. Пакуль чакала, прыгадала, як некалькі гадоў таму ўжо здавала такі тэст у раёну паліклініцы ў Баранавічах. Таксама ананімна, але тады мяне папрасілі запоўніць цэлую анкету, дзе акрамя стандартных біяграфічных пытанняў полу, узрост, род заняткаў, трэба было ўказаць колькасць палавых партнёраў за апошні год, якім спосабам я засцерагаюся ад інфекцыі ці часта ў мяне бывае неабаронены выпадковы секс. Запоўніўшы анкету, я павінна была прайсці на абавязковае сумоўе з вірусолагам. Яна дапытвалася, чаму раптам мне спатрэбілася такое абследаванне. У выніку так я тады аналізы і не атрымала, бо ў лабараторыі скончыліся рэактывы і медыкі не змаглі дакладна адказаць, калі тэлефанаваць, каб даведацца, што з аналізамі. Лабараторыя Рэспубліканскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі нічым не адрознівалася ад той лабараторыі. Усё чыстенька, усё па-савецку. Прыйшла медык, і пакуль намацвала ў мяне венус, я ў яе пытаюся, ці не страшна ёй працаваць у кабінеце, дзе ёсць патэнцыйная рызыка заражэння. Медсестра адказвае, што яна ўжо прывыкла, а па маладосці нават не думала пра гэта. Кажа, калі нехта звальняецца з аддзялення, чалавека проста не знайсці. Ніхто не хоча працаваць з патэнцыйнымі ВІЧ-інфікаванымі. Хоць медыцына, яна ўся такая, ніколі не ведаеш, на каго тут нарвешся. Аналіз заняў 15 хвілін. Вынік, спадзяюся, адмоўны, даведаюся якраз 1 снежня. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тем часам самая небяспечная хвароба 21-го стагоддзя не абмінула і многіх знакамітых людзей. Так, на мінулым тыдні вядомы амерыканскі актор Чарлі Шын прызнаўся, што ў яго ВІЧ. Па словах актора, дыягназ паставілі яшчэ 4 гады таму, аднак ён так і не можа ў яго паверыць. Дарэчы, на ВІЧ хварэлі дзясяткі вядомых асоб, сярод іх спявак Фрэдзі Меркурі, баскетбаліст Мэджык Джонсон, танцор Рудольф Нурэў, а таксама пісьменнік Айзек Азімаў.
На Еврорадио новини спорту.
Гандбалісты мінскага СКА выйшлі ў групавы турнір Кубка ЕГФ. 29 лістапада армейцы на сваёй пляцоўцы перайгралі аўстрыйскі Харт з лікам 35-23 і па суме двух сустрэч прайшлі далей. Адзначу, што СКА стартаваў з другога раунда Кубка ЕГФ. На тым этапе мінчане двойчы перамаглі Фалендам з Галандыі. Сапернікаў па групе гандбалісты СКА даведаюцца на лёсаванні, якое пройдзе 3 снежня ў Вене. Галоўным трэнерам хакейнага мінскага «Дынама» мусіць быць паўночнаамерыканскі спецыяліст. Такое меркаванне выказаў старшыня Беларускай федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі. Паводле яго слоў, усяго на пасаду настаўніка «Зуброў» разглядаўся спіс з 15 спецыялістаў. На сённяшні дзень федэрацыя выбірае паміж трыма трэнерамі, імёны якіх пакуль не называюцца. Нагадаю, «Дынама» па згодзе бакоў скасавала кантракт з галоўным трэнерам, славацкім спецыялістам Любамірам Покавічам у сярэдзіне кастрычніка. З таго часу абавязкі настаўніка клуба выконвае Андрей Кавалёў, але каманда гуляе ў чэмпіянаце КХЛ нестабільна. Швейцария заблокавала грошы для футбольнага мінскага «Дынама» 2,5 мільёны еўра. Іх беларускі клуб зарабіў, калі выйшаў у групавы раунд Лігі Еўропы. Як адзначыў першы намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футбола Сергей Сафарьян, летась, калі «Дынама» было пад еўрапейскімі санкцыямі за свайго ўладальніка, бізнесмена Юрыя Чыжа, грошы за Лігу Еўропы перавялі ў Мінск без праблем. А вось цяпер, пасля таго, як у кастрычніку санкцыі былі прыпыненыя, узніклі праблемы. Сафарьян дадаў, што ў сітуацыю ўжо ўмяшалася УЕФА, а тут штодня тэлефануюць у Беларускую федэрацыю і цікавяцца, ці не прыйшлі грошы. Беларускія біятланісты няўдала выступілі на першым старце сезона ў шведскім Эстерсундзе. 29 лістапада прайшлі адразу дзве гонкі. У адзіночнай змяшанай эстафеце, дзе Беларусь прадставілі Юрый Лядаў і Надзея Пісарова, наша каманда заняла толькі 19-е месца. Лепшы вынік паказалі беларусы ў змяшанай эстафеце. Надзея Скардзіна, Ірына Краўко, Дмітрый Дзюжаў і Владзімір Чапелін фінішавалі на 7-м месцы. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навідаў. Барыс Грэбеншчыкоў выпускае альбом песень на вершы аднаго з заснавальнікаў гурта «Акварыум». А спявачка Шинейд О'Конар знаходзіцца пад наглядам дактароў пасля спробы самагубства. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 1 снежня на Еўрарадыё завітае гурт «Рэлікт». Напярэдадні вялікай прэзентацыі альбома «Лекавыя травы», якая адбудзецца 7 снежня ў клубе «Рэпаблік», удзельнікі гурта дадуць вялікае інтэрв'ю Еўрарадыё. Маеш пытанне да самага таямнічага беларускага калектыву? Не прапусці магчымасць яго задаць. Аўтары двух лепшых пытанняў, на думку удзельнікаў гурта і журналіста Еўрарадыё, атрымаюць запрашальнікі на канцэрт. Дасылай сваё пытанне на адрас info@eurradio.fm з пазнакай «Конкурс «Рэлікт» да 18.00 1 снежня. Пасля інтэрв'ю ўвечары мы аб'явім пераможцаў. Барыс Грабеншчыкоў выпускае дабрачынны альбом песень на вершы Джорджа Гуніцкага, аднаго з заснавальнікаў гурта «Акварыум». Паралельна абвешчаны збор грошай на лячэнне паэта. Да цяперашняга моманту арганізатарам кампаніі атрымалася сабраць крыху больш за палову патрэбнай сумы – 11 тысяч долараў з 20 патрэбных. Альбом 3:8, які выпускаецца Грабеншчыковым пад шыльдай «Тэрарыум», фактычна з'яўляецца працягам альбома 2000 года «Пяцівугольны грэх», песні з якога таксама напісаны на вершы Гуніцкага. Тады сааўтарамі БГ былі такія музыкі, як Максім Леанідаў, Вячаслаў Бутусаў і Александр Васільеў. У гэты раз у спісе кантрыб'ютараў Леанід Фёдараў, Яўген Фёдараў, Юры Шаўчук і іншыя. Паслухаць альбом можна на платформе «Кругі» прама цяпер. Прэзентацыя на іншых рэсурсах адбудзецца 4 снежня. Цэлы шэраг вядомых музыкаў падпісаліся пад адкрытым лістом з патрабаваннем заключэння міжнароднай дамовы аб барацьбе са зменамі клімату. На наступным тыдні ў Парыжы адбудзецца канферэнцыя, прысвечаная клімату планеты. Дэймон Элбарн, Бьорк, Дэвід Боуі і гіп-поп Роберт Плант, Дэмиан Райс, а таксама Radiohead, Coldplay, Pet Shop Boys і многія іншыя выканаўцы падпісалі ліст, у якім заклікалі стварыць нарэшце праграму па барацьбе з глабальным пацяпленнем і кантролем над выкідамі вуглякіслага газу і агульным забруджваннем навакольнага асяроддзя. У лісце будучы экалагічны саміт названы гістарычнай магчымасцю для стварэння глабальнага праекта па запавольванні зменаў клімату і скарачэння колькасці відаў флоры і фауны. Артысты паабяцалі зрабіць усё магчымае са свайго боку, каб гэтая праграма была рэалізаваная. Шинейд О'Коннор знаходзіцца пад наглядам дактароў пасля магчымай спробы самагубства. Напярэдадні ірландская спявачка публікавала ў Фейсбуку перасмяротную запіску, у якой падрабязна апісала сямейныя праблемы, якія канчаткова расхісталі яе нервы, дадаўшы, што яна пасялілася ў гатэлі пад чужым імем і прыняла смяротную дозу нейкіх прэпаратаў. Паліцыя адрэагавала на паведамленне аператыўна і, відаць, змагла прадухіліць непапраўнае. Пазней прадстаўнік О'Коннор пацвердзіў, што спявачка адчувае сябе кепска і атрымлівае медыцынскую дапамогу. У 2003 годзе Шинейд О'Коннор быў пастаўлены дыягназ біпалярнае расстройства асобы, хоць у далейшым лекары неаднаразова ставілі яго пад сумнеў. Вядома, як мінімум, аб адной спробе самагубства, якую ірландка прадпрымала ў 1999 годзе ў свой 33 дзень нараджэння. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён. Не пераключайцеся! 4 снежня гурт «Дай дарогу» выступіць у сталічным клубе «Рэпаблік». А 17 снежня ў Беларусь з канцэртам прыедзе Барыс Гребеншчыкоў і гурт «Акварыум». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. 3 снежня ў сталічным рэпабліку пройдзе прэзентацыя новага альбома панкавага расійскага гурта FPG. За сваю гісторыю гурт здолеў заваяваць сэрцы аматараў якаснага року. Узяўшы за аснову класічны панк-рок, FPG змаглі знайсці свой падыход і пашырыць межы жанру да неверагодных памераў. Каманда выступала на самых буйных фестывалях Расіі і Беларусі, запісала 4 студыйныя альбомы і заняла ганаровае месца ў зале славы расійскага року. На наступны дзень 4 снежня ў рэпабліку гурт «Дай дарогу» ладзіць канцэрт са слоганам «Патрапіў гісторыю ударам па крызісе». Як кажуць самі ўдзельнікі гурта, гэта будзе легендарна, а кошты квіткоў антыкрызісныя ад 100 тысяч. Вялікая прэзентацыя новага альбома «Лекавыя травы» гурта «Рэлікт» адбудзецца ў клубе «Рэпаблік» 7 снежня. «Рэлікт» выправіцца са слухачамі ў падарожжа па нязведаным беларускім космасе. Музыкі будуць ствараць атмасферу не толькі з дапамогай гукаў, але яшчэ і забяспечыць поўнае пагружэнне праз візуальныя эфекты і нават водар сапраўдных зёлак. Зрэшты, слухачоў чакае яшчэ шмат сюрпрызаў, пра якія ўдзельнікі гурта пакуль не распавядаюць. Рукамі чыстакады на стол, прачую пасуду. 17 снежня ў канцэртнай залі Мінск выступіць Барыс Гребеншчыкоў і гурт «Акварыум». Каманда прадставіць у Мінску новую праграму, у якой сабралі ўсё самае лепшае і самае цікавае за апошні год. Што там менавіта, пакуль у сакрэце. Раскрыць які музыкі абяцаюць толькі на канцэрце. Таксама на гэты раз на сцэне будзе адзін з мацнейшых складаў гурта. Старая гвардыя і віртуозы з Ірландыі. Прыходзьце, будзе цікава.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!